Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove pričamo o izazovu prevođenja pesničkih tekstova, o nekim srpskim i nemačkim pesnicima i o poeziji lužičkih Srba. Thank you.
trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, of all the people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I've heard my babies crying, and I've watched them grow. They'll learn much more than I've ever known. To myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je književni prevodilac Jan Krasni. Biće reči o izazovima prevođenja pesničkih tekstova, o srpskim i nemačkim pesnicima i o poeziji lužičkih Srba koju je naš gost prevodio. Pričat ćemo također o jednoj lepoj antologiji lužičko-srpske poezije koja se zove Sunčani trenuci, u čijem sastavljenu, odnosno prevođenju tekstova pojedinih pesnika je učestvovao naš večerašnji gost Jan Krasni, ali o tom potom. Jan, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Bolje vas našao.
Evo ja ću da pročitam par ovako nekih biografskih podataka, pa ako nešto i pogrešim, ti ćeš da me ispraviš, dopuniš ili izbaciš teže, ali evo za početak da kažem ovako. Jan Krasni rođen je 1984. godine u Beogradu. Posle mature u muzičkoj gimnaziji Stankovi studirao je nemački jezik i književnost na univerzitetima u Beogradu i Rostoku i teoriju medija na univerzitetu u Konstancu. Do sad je zajedno sa Zlatkom Krasnim preveo zbirke poezije Mihajla Špajera, Kita Lorenca. Ova zbirka dobila nagradu Zlatni ključ Smedereva. O ovom pesniku ćemo pričati tokom emisije. Preveo je još uvekno objavljenu knjigu, to je bilo kad sam ja skinuo, to je verovatno objavljena knjiga Georga von Hibneta.
A ne, ta knjiga
još uvek nije objavljena,
ne znam šta se sa njim dešava. Ali preveo sam još par romana.
Uh-huh.
Preveo sam roman Leteće lisice Marcela Bajera i roman Pohođenje Jenny Erpenbeck. A također sam preveo i knjigu Petra Handkea, pa ne mogu da kažem da je roman, recimo da je roman, iako nije roman, ali nazovimo ga prozni tekst, duži prozni tekst, a Petra Handkea Kukavice iz velikih oči.
Da, ono što još treba u nekoj biografskoj skici reći jeste da je Jan Krasni prevodio i poeziju sa nemačkog i sa lužičko-srpskog, ali prevodio i neke srpske pesnike na nemački.
A tako je, preveo sam, učestvovao sam isto sa mojim ocem u sastavljanju tematskog broja časopisa Podium. Evo, donao sam ga ovde, naši slušalci ne mogu da ga vide.
Da, mi ćemo da ga opišem.
Ali možemo da ga opišem. U kome ima oko 50 srpskih autora, po dve pesme svakog pesnika ili kraći prozni tekst našeg proznog pisca. To je bilo uoči velikog sajma knjige u Leipzigu. To je doduše objavljeno 2009. i 2010. dok je sajam knjiga bio 2011. Ali u sklopu tih priprema austrijski izdavač je bio zainteresovan za srpsku književnost i otud taj projekat.
I evo, pomenuo si da si to sa ocem radio i prevodio. Ja sam upravo u priču o prevođenju i ovu našu noć i druženje hteo da započnem pričom o tvom ocu. Tvoj otac je Zlatko Krasni, on je bio pesnik i vrsni prevodilac i nažalost napustio nas je pre par godina, ali ćemo evo pričati ove noći o njegovim prevodima, njegovim pesničkim tekstovima i o radu koji ste vas dvojica zajedno ostvarili i u antologijama koje ste sastavili, tekstovima koje ste prevodili. I hteo sam da te pitam, pošto je Zlatko Krasni tvoj otac, dakle, važi kao vrstan prevodilac koji je, pored toga što je pesnik i prevodilac, i zadužio je našu kulturu zaista vrsnim prevodima sa nemačkog jezika, hteo sam tebe da pitam, pošto pričamo o prevođenju i ajde time da krenemo, kako je to izgledalo u tvom detinjstvu? Otac te verovatno, pretpostavljam, i zainteresovao, na taj način se zainteresovao.
Pa da, kada je reč o književnosti, to je nešto sa čim sam porastao. Malo ljudi time može da se pohvali. Ja sam dugo, baš zbog toga što je to toliko retko, znaš kako je to, ljudi, kada se ne razlikuju nečim, onda pokušaju to da skriju, da bi bili što sličniji svojoj okolini ili ostalim drugim. Tako i ja dugo nisam shvatao vrednost toga kako je odrastati sa pesnikom, odrastati sa književnikom. I tek u posljednje godini njegovog života, od tih posljednjih meseci njegovog života, to su bili prvi meseci mog angažmana u književnosti. Pitaš me kako je bilo u mom detinjstvu. Književnost je za mene porodična stvar. Moje najranije sećanja su vezana za razgovore mojih roditelja o književnosti. Rekla sam, iako se toga ne sjećam, da sam sa 6 meseci prvi put bio na sajmu knjiga. Od tada nisam ni jedan propustio.
Jesi kupio neku knjigu možda?
Koliko sam kupio. Doduše, dok sam bio tinejdžer, naravno, Revolt je tu. Isključivo sam kupovao stripova, ali prošlo me. To je od 12. do 15. godine. Posle toga se čovjek prati na pravi put. Moji roditelji su nam sve vreme razgovarali o književnosti. Oni su skupa pisali, skupa prevodili, skupa čitali. To je kurs savremene književnosti od jutra kada otvoriš oči do večeri kada zatvoriš oči. To su razgovori o književnosti tokom nedeljnog ručka u nekoj kafani. Naši prvi gosti bili su različiti pisci, nemački pisci. Ja se sećam, isto tako bio sam tinejdžer, kada jednog jutra pojavi se tata sa sa Petrom Handkeom,
da.
Koji se divi našoj kolekciji kaktusa. Dakle, mislim, pominjem Handke zbog toga što je da. Poznat pisac i svime će biti poem, ali i pre Handke to je prošlo, prodefilovalo kroz našu kuću niz nemačkih pisaca, a niz, začudit ćeš se, niz kineskih pisaca, da. Čije imena sam ja i zaboravio delom se i sećam tih ljudi koji su mi donosili neke, davali svoje knjige, meni su davali svoje knjige, ne znam zašto, verovatno zato što je red da se da sinu. I kad me pitaš o tome kako je to rasti u književnosti, tako je, čovjek nije u književnosti, čovjek je stalno u razgovorima o književnosti. A u onim trenucima kada je sam, primenjuje to čitajući. Da, pomenuo si da danas Zlatko je umro pre 60 godina, pre nedelju dana, baš je bilo 6 godina od kad je otišao. Njegove posljednje knjige prevoda su bile moje prve knjige prevoda.
To ste zajedno radili.
Kito Lorenz, tako je. Zbirka pesama Kito Lorenza, drugi jezik. Zbirka pesama Mihaela Špajera, Dunavski i drugi geni. To su bile njegove posljednje knjige i moje prakse.
Da.
Moj prvi pokušaj prevoda, kada je majstor neko i kada mu je šegrt sin, on obično na grabusi. A tako sam i ja na grabusio sa svojim prvim prevodima. Na praksi ili na stažu kod tate, to je jako loše prošlo. Prvi prevodi koje on prihvatio bili su baš ti nekoliko pesama Kita Lorenza i nekoliko pesama Mihaela Špajera.
Da. Pričat ćemo posebno o Kitu Lorencu, a sad evo, pošto smo pomenuli tvog oca i njegov rad, da li bi bio ljubazan da nam pročitaš nešto, da li njegovih stihova ili koje on prevodio? Pošto
počinjemo sa prevodom i pošto, eto, pošto je 6 godine i pošto si me pozvao ovdje da razgovaram, baš o prevodu, književnom prevođenju, pročitaću nekoliko misli. Očevih vezanih za prevođenje književnosti, da. Zbog toga što su to upravo i pouke koje je, nije to sve, ali to su pouke sa kojima sam se ja susretao u toku odrastanja. Jer kako da, samo možda nije loše da o tome malo ispričam pre nego što ovo pročitam. Kako izgleda prevođenje? Ljudi različito to zamišljaju. Neki zamišljaju memljivu sobu, punu pršine. Ne, u stvari je to čovjek koji sedi pred računarom ili čovjek i njegova supruga, to je moja mama i moja tata, koji diskutuju o tome kako rečenica treba da glasi. I ne sviđaju se, ali vrlo glasno i žustro razgovaraju o tome. I bruse tu rečenicu satima. To tako izgleda, dakle da demistifikuju. Pročitao bih sad nekoliko redova. Sad, to je bilo glasilo pitanje koje su mu postavili, koliko stvaraocu pomaže ili odmaže prevođenje književnih dela. Za razliku od čitanja strane literature, prevođenje podrazumeva vrstu dubinskog tumačenja i doslovnog prevođenja reči iz stranog jezika u maternji. Ako je tekst koji se prevodi dobar, onda prevodilac, pod uslovom da je obdaren, može da prodre donekle u zaumni kod tog jezika i da shvati da se jedna te ista stvar može iznutra i spolja sagledati na još jedan način. To saznanje ga približava sferama ezoteričnog spoznavanja sveta i briše najpre različite naučene ili ukorenjene predstave jedne kulture prema drugoj. Javlja se pojam opšte čovečanskog. On svojim čulima doživljava čoveka kao jedinstveno duhovno biće. Upoznaje ono što su srednjevekovni alhemičari nazivali unutrašnjim Adamom. Upoznaje dakle ne jedinku koja se od njega pre svega razlikuje, već njenu duhovnu matricu koju deli sa njima i svim ostalim jedinkama. Postoje, da parafraziramo Davića, slep za razlike, vidovit za sličnosti. Implikacije tog uvida vidljive su u svim oblastima praktičnog života, osobito u oblasti morala. Nije dakle slučajno što se kao amblem prevodioca pojavio lik delfina. Delfin je taj koji je spasio antičkog brodolomnika i prenao ga na drugu spasonosnu obalu. Spasavajući reči, poruke duše, prevodilac spasava i ljude. Što se pak uticaja tiče, sve čime se stvaralac bavi, na njega utiče. A ukoliko se bavi nečim kvalitetnijim, utoliko će i taj više nesvestan nego namjeran uticaj biti inspirativniji. Jednostavno, lektira ili prevođenje velikih dela jeste uspostavljanje nekog energetskog mosta između pošiljaoca i primaoca. I u slučaju uspešnog transfera tih duhovnih vrednosti, primalac će, obradivši poruku sa svoje strane, nju emitovati dalje. Na taj način, umjetnička iskustva putuju kroz prostor i vreme, ne u krug, već spiralno, doduše spiralno na dole i spiralno na gore. Ova metafora spirale, htio bih dve tačke ovdje da možda malo produbim. Ova metafora spirale, trodimenzionalne spirale koja vuče i gore i dole. Mi se nalazimo negdje na sredini. U stvari nema sredine, ima samo mjesto. I uvijek je unedogled i naniže i naviše. Možemo dakle, nema granice kada se ide naniže, ali hvala Bogu nema granice ni kada se ide naviše. To je dobro. Do neslučajnih visina se može doći. Ta metafora spirale je izuzetno bitna, jer koliko god mi preveli, uvijek ćemo naći nešto novo, uvijek će nas nešto iznenaditi. Koliko god mi čitali, uvijek će, ukoliko ga posjedujemo, taj eros, književni eros, moći i dalje da se uzbudi, moći dalje da se razgali. To nisam slučajno izabrao izraz književni eros, zato što tu ima nečega, tu ima nečeg uzbuđujućeg, ima nečeg erotskog i ako hoćemo i perverznog u tom u brušenju rečenice.
Da.
Nisu oni slučajno razgovarali satima o rečenici. Ja uveren sam da su oni na taj način jedno drugog zavodili i dalje.
Da.
Brušenje rečenice ili formulisanje. Nemci imaju jedan izraz za pisce, Lust am formulieren. Dakle, zadovoljstvo formulisanja, zadovoljstvo dovođenja, traženja pravog pojma, zadovoljstvo oblikovanja nekog pojma u jeziku. To je ta spirala. To je ta spirala koja se može, koju možemo možemo je, ukoliko mislimo da je to nešto loše, porediti sa zavisnošću. Dakle, to bi bio slučaj kod Skrivomana. A možemo i sa pasijom. To bi bio slučaj kod pesnik.
Da. Sad smo se dotakli vrlo zanimljivih tema, kao što je književni eros. Razgovarat ćemo svemu ovome i ovome što si sad jedan čitao. Ima nekoliko vrlo interesantnih tema za razgovor, ali predlažem da malo zastanemo i poslušamo muziku.
Dem Mann war alles sonnenklar, er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah, dass alles eitel war. Da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Weisheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr sagt die schöne Kleopatra. Ihr wisst, was aus ihr wurd. Zwei Kaiser fielen ihr zum Raub. Da sie sich zu Tode gehurt und welkte hin und wurde Staub. Wie groß und schön war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Schönheit hatte sie so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Ihr saht den kühnen Cäsar dann. Ihr wisst, was aus ihm wurde. Er saß wie ein Gott auf nem Altar und wurde ermordet, wie er fuhrt. Und zwar, als er am größten war. Wie schrie war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon. Die Kühnheit hatte ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Und jetzt seht ihr McKee und mich, was aus uns wird. So groß war unsere Leidenschaft. Wo haben wir uns hin verirrt, dass man ihn jetzt zum Galgen schafft? Da seht ihr seht, da ist es noch nicht Nacht, da sieht die Welt die Folgen schon. Die Leidenschaft hat uns so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovo što smo malo čas čuli bila je Ute Lemper i pesma iz Brehtove opere za tri groša.
Na pesma Salomonu.
Jeste, i ono što je zanimljivo, moj večerašnji gost, Jan Krasni, književni prevodilac, naša muzička urednica Ružica Ćirić, pogodila je pesmu jednu od pesama uz koje je Jan odrastao. Tako da evo, ovo se zgodno sklopilo. Znači, ovo je lepo ušlo.
Čume gađa.
da. Jeste, evo, u pauzi, Jan je to malo i pegušio ovako, tako da smo imali ovaj doživljaj kompletni ovde u studiju. I evo, pričali smo baš o tome kako si odrastao u sredini gde se razgovaralo o književnosti, razgovaralo o prevođenju, dolazili su pisci, dolazili su strani pisci, pričalo se na više jezika, o prevođenju, i sad pročitao si u prošlom segmentu nekoliko o razmišljanja tvog oca, Zlatka Krasnog, o prevođenju, i meni je to bilo vrlo interesantno i podsticajno, nekoliko tih tačaka u tom tekstu, da između ostalog da u prevođenju treba nekako uhvatiti zaumni kod jezika sa kog se prevodi. To mene podsjeća na one razmišljanja Ortege i Gasseta, koji je govorio da zapravo u prevođenju treba prevesti tišinu koja u jednom jeziku postoji, ali problem je mora se u rečima drugog jezika uspostaviti.
Pa da, zbog toga što tišina ne znači u svakom jeziku da. Isto, ili u svakoj kulturi isto. U jednoj kulturi ona može biti nešto neprijatno vezano za smrt, u drugoj može biti vezana za smirenje i da. Kroz smirenje radost. Apsolutno, uvek čovjek mora težiti ka tome da nađe onaj pravi pisar i da ga spase, da ga prevede na drugu stranu. Otud je ova metafora delfina.
Da.
Tako je. Delfini. Delfini spasavaju brodolomnike, ali također i prevode ih na onaj svet.
Uh-huh.
Delfini su divna bića. Nedavno sam gledao neki izuzetno glup naučno-fantastični film gdje su pominjali delfine i onu čuvenu ja mislim, ja ne verujem u to, zaista ne verujem da je to istina, ali u tom filmu čiji sam naziv zaboravio, kažu da delfini čak 20% svog mozga koriste, za razliku od čoveka koji ni 10%. Da su delfini pametne biće, to su znali stari Grci čim su mu dali tako važnu ulogu.
Da.
Prenošenje sa ovaj na onaj svet i spasavanje tih vrednosti koje su zapravo dolaze sa onog sveta.
Da.
Jer ono što je vredno ne može biti sa ovog sveta. I obogaćivanje ove naše stvarnosti.
U ovim razmišljanjima o prevođenju još jedna sintagma je bila interesantna, da u prilikom prevođenja treba uspostaviti energetski most između pošiljaoca i primaoca. To je zapravo jedna malo ovako šire određenje, ali nekako izgleda da je i što kada je poezija u pitanju, bar nekako pogađa suštinu, jer zapravo je nekako veština u tome da se uhvati ta neka nit.
Pa ti si pesnik.
Htio sam to da sakrijem.
Pa vi pesnici ne pišete vi.
Mm-hmm.
To je samo neskromnost kada vi tvrdite da vi
da,
pišete.
Da, pa jeste, mi smo neki da...
Vi ste taj energetski most.
To je još Platon tvrdio da se energija prima i da
to
se...
ne treba ni najmanje sumnjati. Da. Vi ste taj energetski most i to je vaša zasluga, jer nema takvih puno. Vi uspostavite vezu. Vi ste, ako hoćeš, vi ste ti delfini. Mi, koji prevodimo samo, mi samo iz jednog jezika u drugi jezik. A vi iz ne jezika u jezik prevodite. To je mnogo veći zasluga.
Ma ja nisam siguran da je to samo, da treba staviti tu odrednicu samo. Mislim da je upravo prevođenje, književno prevođenje, pogotovo prevođenje poezije, izuzetno kreativan posao i da nekako može da se stavi uz rang upravo stvaranja pesama.
Jedno je umjetnost, a drugo je interpretativna umjetnost. Muzičari... ono što je zapisano, onaj suvi notni tekst prenose u zvuke i svako ima svoje izvođenje u tom ograničenom mediju jednog instrumenta, jedne violine ili jedne gitare ili koji god instrumenta sviraju, a nama na raspolaganju stoji jezik.
Da.
Jezik može biti zajednička stvar, može biti zajednički jezik, može biti ono što nas deli. Ako mogu da se zadržim još kod oca, on je imao tu jednu zbirku koja se zvala Razdeljeni rečima. U toj zbirci Razdeljeni rečima upravo je to bilo, to je to vreme raspada naše bivše zemlje Jugoslavije. On je imao, kao i mnogi, prijatelja iz Hrvatske. To je odličan primjer za to kada je jedan jezik ona granica koja nas deli i koje pravite nepremostive razlike. Taj čovjek, to je Marinko, on je mene, imam sliku, ja se toga naravno ne sjećam, ali imam sliku da me držao kao bebu. Ja ga nikada nisam sreo kao svesnu osobu, i sad, naravno, sa ratom, sa raspadom zemlje, raspalo se i prijateljstvo, kao što se to na mnogim mjestima dešavalo. Otac se, Zlatko se jako puno tim bavio, kako je to moguće da jedan jezik nosi toliko razlika i da čovjek ne može da se razume. A da se u isto vrijeme tako dobro razume sa svojim prijateljima, sa svojim pesnicima, Nemcima. Posebno imajući u vidu ovu to iskonsko nerazumevanje između Slovena i Nemaca, Sloveni koji slove, koji umiju da govore, i Nemci koji krkljaju, Nemci su. Koliko je to iskonsko nerazumevanje između Slovena i Germana pogrešno, upravo je on mogao na svojim prijateljstvima da iskusi. Moram da kažem da sam ja to nasledio, da sa onima kojima na istom jeziku, ako sam maternjim, na srpskom jeziku, govorim, jako često se teže razumijem nego sa onima s kojima govorim na stranom jeziku. Da li je nemački lingva franka između dvoje stranaca, između mene i nekog Poljaka, Rusa, Danca, Francuza, mislim Francuza ili Francuski, Danca ili Duncan Fair, da li je lingva franka ili je zaista u pitanju razgovor sa Nemcem ili Austrijancem, to nije bitno. Bitno je ona volja da ljudi žele da se razumeju.
Da.
A koliko je opet teško meni da se razumem sa svojim prijateljima s kojima bi trebalo da govorim isti jezik, s kojima sam rastao, s kojima sam išao u školu.
Da.
U svakom slučaju, to je njegovi zbirci razdeljeni rečima koja je izdata u Prosveti. Ima ta pesma Voz, koja je posvećena tom prijatelju Marinku. Ja bih je sada pročitao.
Izvoli.
Jer mislim da govori o tom...
Da.
O tom razumevanju kroz nerazumevanje.
Uh-huh.
Voz, Marinku. Odlomak Dunava i voz koji juri. Odlomak brda kroz odlomak prozora. Odlomak ocijaja bočice od oranžade. Odlomak kraja jednog potpurija iz tranzistora. Odlomak uzvika što ti ga upućujem sa ove strane. Uzvraćaš mi odlomcima našeg sravnjenog vidika što nam se od tad ispotiha. Iskra zašavši već u negativ. Kud nas vozi taj voz nezaustavljiv, čija to ruka najavljuje pobedu? Odlomak čije ruke, tvoje ili moje, ni u odlomcima ne vidimo koje, odlomak od čega odlomljen u sledu.
Da, hvala ti, Jan, i mislim da je prava stvar što smo se u početku emisije i setili ovaj Zlatka Krasnog i krenuli da pričamo o prevođenju književnosti i poeziji uz njegove tekstove i njegove prevode. A evo sad nekako si prirodno se dotakao jedne teme koja nas uvodi u jednu drugu ovaj sferu. Moram da kažem, u drugom delu emisije ćemo slušati pesme iz antologije Lužičkih Srba, poezije Lužičkih Srba. Ti si jedan od prevodilaca tih tekstova, tvoj otac takođe, to ćemo posebno i najaviti, a evo sad mi je ovako asocijacija bila upravo to što si govorio o tom odnosu slovenskog i germanskog sveta, upravo Lužički Srbi su narod koji se zatekao istorijskim svojim razvitkom u okruženju germanskog naroda, a slovenski narod poreklom, pa ti prevodiš i sa nemačkog i sa lužičko-srpskog, pa sad te pitam i pomenuo si Kita Lorenca, to je jedan od najznačajnijih pesnika Lužičkih Srba.
To je to razumevanje. Kao što se mi sa našim prijateljima iz regiona ne razumemo i pored istog jezika, tako se teško razumemo i sa Lužičkim Srbima. I pored sličnog imena i pored srodnog jezika. Najbolji način da se razumete sa Lužičkim Srbima jeste da se njima pričate nemački.
Mm-hmm.
Svaki Lužički Srbin govori nemački. Ali ne govori svaki Nemac lužičko-srpski, da, što je također...
Ono što je zanimljivo, evo sad i većina pesnika Lužičkih Srba koji svoje neke autopoetičke iskaze i u ovoj antologiji se nalaze i na drugim mestima što sam čitao, svi oni ističu kao i trude se zapravo to da shvate kao svoju prednost, upravo tu poziciju neku bilingvalnu i pripadnosti i uronjenosti u dve neke tradicije i dve kulture.
Oni nemaju izbora osim na taj način da stvaraju. Već ova generacija, kad kažem ova generacija, to je generacija mog oca, to su ljudi rođeni od 47. do 60. godine. Konkretno, pesnik, čiju si pesmu otvorio, je rođen 51. Ta generacija je već dvojezična, bilingvalna, i oni nemaju drugog izbora nego da stvaraju i na jednom i na drugom jeziku. Ali ako se svesno odluče za to da stvaraju isključivo na lužičko-srpskom, oni će opet recipirati, odnosno oni će i dalje koristiti sve one sadržaje koje su iz nemačke kulture i crkve.
Da. A pesnik inače Juri Lušćanski, meni se ova pesma dopala. Evo ja bih te sad zamolio da ti pročitaš u originalu, ja ću prevodu, pa evo to da bude mali uvod u priču o toj poeziji.
Mjez ja će viđu, a ja te svišu. Rijana hvila mjez jeđu, a s pjevanjom haru, a mjelčenjom, dnjom a nocu, haj a ne, zvoncom a snjehom, vodu a vodku, pupkom a lišćem, dudem, a husličkami, vonju, a slodem, kolepku, a kašćem, mocu, a zadvelovanjem, hrimotom, a tučevu, sprijevju, a vobjom, pjecami, a žarovanskim rubiškom, lodove i rožu, na voknje, a fijavku, drušćim sačkom, a pavčinu, za, a prečevo. A htiš, mjevjac nje vidiš, a ja cjevjac ne svišu, već za pakvo namaj vrjane i hvilce.
Dakle, pesnik je Juri Lušćanski, a pesma se zove u prevodu Između vidimo se i čujemo se. Lepi je tren između jela i pesme, buke i ćutanja, dana i noći, da i ne, sunca i snega, vode i votke, pupoljka i lista, gajde i violine, mirisa i ukosa, kolevke i kovčega, snage i očajanja, oluje, duge, špreje i labe, pelene i peškira, ruže od dinja na oknu i ljubičice, devojačke ogrlice i paukove mreže, za i protiv. A kada me ti više ne budeš videla, a ja te više ne budem čuo, ipak ćemo znati jedno za drugo čitav tren. Evo, meni se ova pesma dopala i kada smo dolazili u emisiju, ja sam Janu to rekao, ja mi je rekao da zanimljivu stvar da ovaj glagol je tako videti, ima...
O, da, da, uopšte taj izraz.
Posebno značenje, izraz, da.
Kada Lužički Srbi nazdravljaju, uh-huh. oni, mogu te kažu, naravno, živjeli ili nešto slično, ali poseban je, na poseban način se pozdravljaju kada kažu vidim te, a osoba koja odgovara kaže čujem te. I tako oni piju sve dok više jedan drugog ne vide i sve dok ne čuju. Dok ne oslepi, ne oglube od pića.
Znači, osim tako, ima i to neko malo značenje.
Apsolutno. Pre svega ima to. Dakle, kada Lužički Srbin pročita taj naslov, ne može da se ne osmehne, zato što zna čemu je reč. Vidim da, čujem te.
E sad, da smo poreli neku flašu, mogli smo i mi da, dok se čujemo ovako.
Pa ja...
Ali čujemo se mi još uvijek dobro.
Čujemo se i vidimo se. Još uvijek smo zastavom, nismo podstavom.
Da. I reci, ti si, znači, prevodio, učestvovao si u sastavljanju ovu antologiju, je u stvari prijedio jedan lužičko-srpski pesnik, Benedikt Dirlih, je li tako?
Tako je, ne bi bilo loše da krenem, krenemo od početka. U stvari, ne bi bilo loše da smo pomenuli još Kita Lorenca.
Kako
Kita Lorenca,
njemu ćemo posebno pričati.
2008. godine dobio nagradu Zlatni ključ
Smedera. Da.
To je zapravo bio trenutak kada su se uspostavili odnosi ponovo malo čvršći između ložiško-srpske i srpske književne, pre svega poetske scene. Moj otac je, to sam ti već pomenuo, moj otac je to predložio da se upravo Kitu Lorencu da ponudi ta nagrada. Posle njegove smrti, onda posle tatine smrti nije više bilo koga ko bi tu vezu negovao. Dok nam se nije javio sasvim slučajno, u stvari ne slučajno, namjerno se on nama javio, ali neočekivano, Benedikt Dirlih. I rekao da bi hteo da na neki način sa nama ponovo sarađuje. Sad treba reći nekoliko stvari o njihovoj poetskoj sceni. Kito Lorenc je 60. i 70. godina vodio takozvani kružok. Da, upravo tako. To je radni Arbeitskreis, oni to zovu. Da, to je kružok, ništa drugo. Da. Kružok. Za lužičko-srpsku poeziju. Dakle, za poeziju. Da. U tom kružoku su bili Benedikt Dirlih, Juri Vošćanski, Roža Domašcina i dosta pesnika koji su zastupljeni u ovoj antologiji. Oni su svi na neki način njegovi sledbenici, njegovi učenici. To je kao, može se uspostaviti paralela sa Miodragom Pavlovićem, koji je otprilike u isto to vreme imao svoje sledbenike i poklonike ili poštovaoce koji su zajedno sa njim se družili ili Pa da,
ja, može se tako reći.
Ili Vasco Popa također. On se u Excelsioru susretao sa svojim mladim kolegama, pio se njima kafu i razgovarao o poeziji. Na isti način i ovi su to radili u Lužičke Srbi. U svakom slučaju, kada je Kitro Lorenz dobio tu nagradu kod nas, to je izazvalo veliki odjek u Lužičko-srpskoj književnoj sceni, Lužičko-srpskoj književnoj sceni, i oni su očekivali da se tu pokrenu još neke veze usled različitih razloga da toga nije došlo, tako da je Benedikt odlučio da preuzme inicijativu i javio nam se. I kao prvi plod te inicijative, tog našeg druženja, nastala je ova antologija. Benedikt i ja i direktor festivala Smederevske pesničke jeseni Goran Đorđević. Nas trojica smo se tu sporazumili i shvatili da možemo skupa da izdamo tu knjigu. Naravno, naša materijalna situacija je takva kakva je, da o tome ne treba da se priča. Zato nam je jako puno pomogla tu zadužbina naroda Lužičko-srpskog. To je njihova, ta zadužbina se bavi pre svega finansiranjem i pomaganjem kulturnih projekata. I ovaj projekat, dakle antologija Lužičko-srpske poezije, bio je projekat prvog reda.
Da.
Oni su dakle to financirali. Na prevodu smo, osim tate i mene, učestvovao je još i Mića Cvjetić.
Da, tu se nalazi prevod i Stevana Rajčković, ili tako?
Tako, jedan prevod Stevana Rajčković i jedan prevod Ljubine i Dušana Dukvekević. Da, njih dvoje su, ona je također pesnikinja, a Dušan je njen muž. Po prezimenu možeš da pretpostaviš da je on je naš, a ona je
Dušan
je naš čovjek i mislim da živi u Leipzigu, a ona je Lužička Srpkinja.
Da.
Tako da to je bio naš projekat i uspeli smo da ostvarimo da izdamo tu knjigu. Sad, zašto je ona bitna? Bitna je zbog toga što odražava sliku trenutnog stanja u Lužičko-srpskoj književnosti, pre svega u Lužičko-srpskoj poeziji. Svi autori su živi.
Da.
I to je velika stvar, da. Sve pesme su aktuelne, sve se čitaju. Dosta pesama se nalazi i u lektiri u Lužičko-srpskim školama. Uh-huh. Tako da, ili dosta autore, možda prije da kažem, dosta autore se nalazi u lektiri.
Da, i što antologija, meni se jako dopala, ja sam je celu pročitao i baš stvarno mi je bio onako ovako lep uvid jedan u poeziju. Prvi put sam na taj način neku celinu jednog pesničkog razvoja mogu da vidim.
Bilo je do sada pregleda Lužičko-srpske književnosti, ali to su uvijek bili istorijski pregledi. Jako redko su bili pregledi savremenog stvaralaštva. Mislim, to je taj kvalitativni korak napred. Naš sljedeći korak jeste prevod srpske poezije na lužičko-srpske.
Ništa, evo sad smo ušli u temu lužičko-srpske poezije. Ovu antologiju ćemo još detaljno predstaviti. Volio bih o nekim pesnicima posebno da pričamo i da malo njihove stihove čitamo. Ali evo, predlažem da ovdje zastanemo, malo muzike poslušamo i vesti, a nakon vesti ćemo da se bacimo u poeziju lužičkih Srba.
Thank you. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i svetu obeležen je dan primirja u Prvom svetskom ratu. Centralna komemorativna svečanost u Srbiji održana je na Novom groblju u Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić je nakon polaganja venaca kazao da je Srbija uvek težila slobodi i nezavisnosti, a razmere stradanja, kaže, obavezuju nas na aktivno sećanje, borbu protiv svakog oblika nerazumevanja i svakog oblika mržnje. Na severu Francuske otvoren je memorijalni kompleks posvećen vojnicima svih nacionalnosti poginulim u tom regionu. Premijer Aleksandar Vučić i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda postigli su saglasnost oko najvećeg broja pitanja u vezi sa novim aranžmanom MMF-a. Vučić očekuje da će novi sporazum biti potpisan jer kaže da Srbija sprovodi strukturne reforme, čime je pokazala da poštuje dogovor postignut tokom prethodnih susreta. Predstavnici MMF-a su poručili da je restrukturiranje javnih preduzeća jedna od ključnih reformi. posle izjave albanskog premijera Edija Rame u Beogradu da je nezavisnost Kosova realnost koju bi Srbija trebalo da prihvati, predsjednik i prvi potpredsjednik vlade Srbije razgovarali su o tome, ali i drugim temama sa ambasadorima takozvane kvinte. Ambasadori Velike Britanije, Italije, Nemačke, Amerike, Francuske i Evropske unije ocenjuju da je, uprkos provokaciji albanskog premijera, poseta bila istorijska i značajna za saradnju i stabilnost u regionu. Albanski premijer Edi Rama završio je posetu Srbiji boravkom u Preševu. On je tamo poručio da albanski narod ne sanja o velikoj Albaniji, već o velikoj Evropi. Ocenjuje da je, nezavisno od problema i neslaganja, otvorena nova stranica u odnosima Srbije i Albanije. Albanski premijer, posle boravka u Preševu, u Končulju je pozdravio grupu Albanaca sa zastavom takozvane Velike Albanije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da nije u planu uvođenje dodatnih ekonomskih sankcija Rusiji zbog Ukrajine, osim eventualne zabrane putovanja za još neke ruske zvaničnike. Merkelova je rekla da Nemačka nije zadovoljna time što se krši prekid vatre u Ukrajini i što su proruske snage održale izbore na istoku zemlje. U neredima do kojih je došlo u Varšavi tokom marša kojim ultradesničari tradicionalno obeležavaju dane zavisnosti, povređene su 32 osobe, među njima i 23 policajca, a uhapšeno je 220 izgrednika, saopštila je policija. Do nereda je došlo kada se iz kolone, u kojoj je bilo više od 10.000 ljudi, izdvojila grupa od nekoliko stotina mlađih, maskiranih ljudi, koji su počeli na policajce da bacaju kamenice, petarde i topovske udare. Iz sporta, na završnom teniskom turniru u Londonu, Novak Đoković večeras od 21 sat igra protiv Švajcarca Stanislasa Vavrinke. Prenos meča je na RTS-u. Vreme danas, oblačno, toplo, vetrovito i u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je književni prevodilac Jan Krasni i mi smo evo pričali o izazovima prevođenja poezije, o srpskim nekim nemačkim pesnicima i sada smo ušli u temu o poeziji lužičkih Srba. Pomenuli smo antologiju Sunčani trenuci koja je izašla kao u okviru izdanja Smederevske pesničke jeseni. U ovoj antologiji su predstavljeni savremeni lužičko-srpski pesnici i sad Jan, ja sam hteo da te pitam, ali pošto ljude to dosta intrigira i nekako i ne znaju dovoljno, sad evo onako u najopštim crtama da kažemo ko su lužički Srbi.
Ah, ko su lužički?
Pitanje je da, teško lužički. I veliko.
Ali pa, evo, upravo zbog toga što to pitanje mnoge zanima, ljudi o tome ne razmišljaju. Ako smo učili nemački u osnovnoj i srednjoj školi, imali smo onu jednu lekciju koja je posvećena lužičkim Srbima i tu smo videli neke ljude tako čudno obučene kako jašu. To su takozvani uskršnji Osterreiter, to bi kao jaha, uskršnji, paskršnji jahači. Mada to ne zvuči tako dobro na srpskom kao na nemačkom. To, kolona ljudi u svečanoj odeći, u svečanim odelima, jaše na konji, povrka na konjima. To je tako zanimljivo, ali kad osim te slike,
da.
Ta slika nam ne govori mnogo. Da. To je zanimljivo, ali posle toga nismo mnogo pametni, ne znamo mnogo više ko su lužički Srbi. Zaista, ko su oni? Pa to je jedan mali slovenski narod koji... Postoji nekoliko teorija otkud oni na tom mestu. Jedna od teorije je da su ta srpska ili slovenska plemena koje su srodne nama Srbima išla u toku one velike seobe naroda ili nešto malo kasnije. Prvo su došli na Balkan, pa su se onda po obali, današnjoj Jadranskoj obali, vraćali gore ka severu i na kraju se smestili na mesto gdje na mesto tadašnje istočne Nemačke, recimo u okolini Leipciga.
Da.
Jer od Leipciga Lužice, taj deo današnje Nemačke se nalazi tu otprilike jugoistočno od Dresdena i Leipciga. Na tromeđi današnje Poljske, Češke i Nemačke. Po drugoj teoriji oni su oduvek bili tu. Po trećoj teoriji oni došli su sa teritorije današnje Ukrajine, direktno tu, bez većih šetnji po Evropi. Dakle, ima jako puno teorije. Za koje ćemo se opredeliti, zavisi od toga šta nam najviše leži.
Reci, postoje gornje Lužice i donje Lužice.
Upravo tako. Mi jako često u šali kažemo da pravi dokaz da su lužički Srbi Srbi jeste što su podeljeni na dva jezika i dve religije. Ali oni postoje pripadnici jedne religije u oba naroda, i u lužičkom i u gornjem lužičkom i u donjem lužičkom narodu.
Što se religije tiče, to je protestantska tako i katolička. Da.
Tako je. Doslovno, kom su kneževstvu pripadali, tu su religiju uzeli. U principu je tako da veći deo ovih koji žive na teritoriji današnjeg Brandenburga su protestanti, a oni koji žive u današnjoj Saksoniji, oni su katolici. Ali ta razlika također nije tako precizna. Ima jako puno protestanata u današnjoj Saksoni i ima nešto katolika u današnjem Brandenburgu. U svakom slučaju, to je narod koji lagano nestaje. Ima ih oko 60.000. Priča se, u svakoj generaciji ima sve manje ljudi koji zaista govore lužičko-srpski. Ima još manje onih koji nastave da ga govore posle školovanja.
Škole postoje na
jeziku. Postoji par gimnazija, lužičko-srpske gimnazije, gde je obrazovanje na lužičko-srpskom, ali ne postoji ni jedan univerzitet.
Da.
Dakle, ne postoji ni jedno mesto gde je više obrazovanje na lužičko-srpskom. samim tim taj jezik ne donosi, nema suviše perspektive. I to je možda najveći problem crnogorske Srbe. Ali dobro, lako je ući u taj lament i reći kako oni nestaju. Ne bih suviše se na tome zadržavao. Radi bih ispričao nešto zanimljivo. Naime, da je nama lakše da razumemo Donji Lužički srpski, koji je blizak slovačkom. Uh-huh. Sad, zašto je on blizak slovačkom?
Da.
Ja to ne mogu, nisam slavista, ne mogu to da objasnim, ali svi kažu da je jako blizak slovačkom. Ali, kada čitamo, lakše ćemo razumjeti Gornji Lužički. Ni to ne mogu. Postoje nekoliko kolega kod nas na polonistici koji se bave, koji baš pišu disertaciju iz arabistike, tako se ta disciplina zove, ali ni oni nisu umeli da mi objasne zbog čega je to i doživljeno i tako. Njihova glavna dva grada su Budišen, ili na nemaškom se taj grad zove Bautzen, i Hoćebus, odnosno Kotbus. Kotbus se nalazi u današnjem Brandenburgu, odnosno na teritoriji te pokrajine Brandenburg, a Budišin se nalazi na teritoriji Saksonije. Pogovor za našu antologiju napisao je Micio Cvjetić i on je tu dao jedan lep pregled koji je za mnoge lužičke Srbe bio prepun uvida u naše književne veze.
Da.
Zanimljivo je da je, iako to nije dokazano, to jest ne postoje pisani tragovi, može se pretpostaviti i da su Vuk i da su Dosite imali neke veze sa lužičkim Srbima, boravivši u Leipzigu, ali sasvim sigurno se zna da je Sima Milutinović Sarajlija, da je on u stvari nadahnuo njihov romantičarski pokret. I kad to znamo, onda možemo samo da se čudimo da nam je bilo potrebno preko 100 godina, skoro 200 godina da objavimo.
Sima Milutinović Sarajlija je bio u Leipzigu i on je upoznao njihovog vodećeg pesnika tada, tako, Andrija Zejlera.
Dok je ovaj bio student.
Dok je bio student, da, jer koliko sam pročitao u ovom tekstu, ovaj pesnik je ostavio svjedočanstvo kada je Sima otišao da iz Leipziga, da rekao, napustio me prijatelj, za kojim ću žaliti.
Mići Cvjetić je to jako lepo, taj ton je odabrao pravi. Da. Ja nekako imam utisak da je njihova prijateljstvo bilo, s jedne strane su se dobro razumeli, kao i svi Sloveni, kada se sretno popiju po neku i onda se jako dobro razumiju.
Između vidimo i čujemo se.
Između vidimo i čujemo se, dok se više ni ne vidimo i ne čuju. A s druge strane, Andrij Zegler je tada bio student, a Sima Milutinović je pokušavao da objavi svoju knjigu, i valjda je on imao nešto više novca, tako da je Zejleru jako često mogao da pomogne financijski.
Da.
Tako da u tome također leži vezano Zejlerova za Simu.
Da, u ovom pogovoru da postoji onako jedan pregled tih međusobnih veza i pravo si kad kaže da je čudo što to interesovanje nije veće, ta veza datira znači od romantizma, ti tako prvi kontakti, da bismo...
Pa dobro, normalno je da te veze nisu mogle da se prodube. A da bi se one negovale, potrebno je pre svega neki zajednički cilj.
Da.
Ako nema ekonomskog razloga, ako nema nekog političkog razloga, normalno je da sama kultura se neće toliko vezivati.
Da. U antologiji pomenuo si da centralno mesto zauzima Kito Lorenz, on je bio osnivač i vodio taj literarni kružok, i ja koliko sam, kad sam čitao antologiju i biografije zastupljenih autora, vidim da skoro svi su prošli kroz rad tog kružoka, to je neka institucija koja je obeležila savremenu
njihovu. Taj književni kružok, lužičko-srpski književni kružok, tako je. A on je ostavio izuzetan trag. Jer o čemu je reč? Do Kita Lorenca svi su gajili takozvani socrealizam, što je u suštini bilo plagiranje nemačkih modela ili ruskih modela. Kito Lorenz je prvi koji je uneo novo osjećaj melanholiju. Melanholiju i opisivanje predela koji nisu lepi. Njegova čuvena pesma Struga opisuje jednu reku u Struga, kao naša Struga, to naša makedonska Struga. Opisuje jednu reku tamo u Gornjoj Lužici koja prolazi kroz kopove. To je, nas su vodili da nam pokažu tu reku. Čoveku se zaplače koliko je to depresivno, tužno. Upravo zbog toga, to je sad također jedna centralna tema lužičko-srpske poezije, razaranje kulturnog pejzaža. Sreće u nesreći, u stvari čiste nesreće za taj narod, jeste što se ispod tih sela nalaze naslage ugna. Industrija je takva, tu nema mnogo milosti, oni hoće da dođu do tog uglja. I onda raseljavaju to stanovništvo. To stanovništvo su pre svega lužičke Srbi. Ono trenutka kada ih presela u grad, gdje je većinsko nemačko stanovništvo, već sljedeća generacija neće se osjećati.
Da, bivaju asimilovani.
I upravo oni su toga svesni da razaranjem sela, tih tradicionalnih, zapravo nestaje njihova kultura. I opisujući tu Strugu, tu reku, on opisuje nestanak naroda. To je metafora koja se veoma teško dešifruje, za koje je potrebno provesti dosta dugo u Lužici.
Da.
Ja sam imao sreće da već par godina, 3 godine za redom, leto provedem tamo u Budišinu i da sa Benediktom, baš s Benediktom Dilihom, se vozim po tim krajevima i on mi opisuje književni pejzaž. Tako je on to rekao, opisivanje književnog pejzaža. To je njegov izraz. Odnosno da mi objašnjava zašto je jedna dolina bitna za lužičko-srpsku poeziju, zašto je jedan kamenolom, stari kamenolom koji je sad prepun vode gdje se skupio ronioci, zašto je on bitan za istoriju lužičkih Srba i za njihovu književnost. I tako, kad naletimo na taj potok neugledni koji se zove Struga, koji čovjek zaista ne bi ni primetio, onda stavljajući ga u kontekst pesništva Kita Lorenca, čovjek razume o čemu je reč. A sada, za mene je poezija, za mene je književnost usko vezana za porodicu, rekao sam zbog čega, i za prijateljstva. Ja sam o toj lužičko-srpskoj književnosti saznao baš zahvaljujući druženju sa tim starim pesnicima, koji su svi generacija mog oca, tako da prema meni imaju nešto, ja osjetim nešto očinsko, a oni vjerojatno nešto sinovsko u našoj vezi. Tako da sam dosta vremena probao sa njima, a dosta vremena sam probao i kod Kita Lorenca, u njegovom gaju. Ili lesu. To je zaista predivan šumarak sa potokom, gdje crkuću ptičice, gdje trči njegova kuća Lili, gdje sedimo ja mislim da je to, da, to je lipa, sedimo u senci te lipe, za stolom, i ja satima slušam o razne anegdote, razne pikanterije, ali također se, i ono što sam malo čas pomenuo, onaj Lustan Formulin, njegovo radost formulisanja različitih i književnih problema, ali i društvenih, i čisto ljudskih.
Jesi čula neka senica možda?
Čula sam mnogo ptica. Ja, nažalost, za razliku od ljudi koji žive u Saksoniji, oni su poznati po tome da dobro razlikuju pesmu ptica. Recimo, ako neko živi u Drezdenu, to mi pa doći ćemo kasno do toga. Jedan nemački pesnik koji se doselio u Drezden rekao mi je da je prvi put doživao da mnogo ljudi po pesmi ptice razpozna koje vrste ptice.
Da. A ja sam Senicu pomenuo zato što Kito Lorenc ima jednu pesmu koja se zove Senica i meni je ta pesma bila jako lepa, jednostavna je, ali lepa i duboka, i evo ja bih te zamolio da ti pročitaš ovaj pesmu u originalu i ja ću pročitati u tvom prevodu.
Ptačka. Maš ptačka. Praješe nehto ke mni, a zašvo je bjele ljet. Njet skončnje vidžah svojih ptačka prileća, kvoknu tule zimu, a dipaše do šklenci, da si potajkim tu ptačko, mislah pri sebi. Pozže prilečiš, dundako, hče si biv tak dolho, zosod džens hakle pokazaš, a pobeh ja tak dolho, vžeč vod vokna. Rjani však je ton moj ptačk, a dobri kaž koždi druhi.
Senica. Imaš senicu, neko mi je rekao. To je bilo pre puno godina. Sada sam je konačno video, moju senicu. Došla je na prozor ove zime i zakljucala na okno. Tuli si, senice, pomislio sam. Kasno dolaziš, lutalice. Gde si bilo tako dugo, da se tek danas pokažeš? Ili sam sam stalno bio daleko od prozora? A pritom je lepa, moja senica, i tako dobra, kao i svaka druga.
Ljudi u Saksoniji lako raspoznaju po vrstu ptice, po njihovom poju. A ja ne znam da li to kito može. Nikada nismo pričali o tome. A on je grub. Kada ga čovjek pita o nečemu što ga ne zanima, vrlo, vrlo lako se vrati na temu koja ga zapravo zanima. Ali ja sam loš u tom raspoznavanju na gradsko dete, kako bih i mogao. Ova pesma se ne zove psenica. Ova pesma se zove ptica.
Ptica, ptačka.
Ptačka, da. Lako je raspoznati. Ali u razgovoru sa kitom, dok sam pripremao antologiju, diskutovao sam sa njim i pitao sam ga kakva je to ptica. Jer da sam nazvao pticu, imaš pticu, neko mi je rekao, moju pticu došle, nešto mi je nedostajalo. I onda sam razgovarao sa njim, kakva bi to ptica mogla da bude i zašto baš ptica. I onda mi je rekao da je to senica. I samo zbog toga sam to pogrešio. Odnosno, nazvao te pesmu drugačije.
Emisija Građe za snove, pričamo o poeziji lužičkih Srba, a razgovor nastavljamo nakon malo muzike.
Sun
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći moj gost i sagovornik u emisiji Građa za snove je književni prevodilac Jan Krasni, a pričamo o poeziji, o prevođenju, o poeziji Ružičkih Srba i o antologiji Sunčani trenuci, koja je objavljena u okviru manifestacije Smederevska pesnička jesen. Jedan od prevodilaca pesama u ovoj antologiji je Jan Krasni. Pričali smo o pesniku, centralnom pesniku ove antologije i najvažnijem savremenom pesniku Lužičkih Srba, Kjetu Lorencu. I evo, ja da te pitam, ti se baviš, prevodiš sa Lužičko-Srpskog, prevodiš pesnike Lužičke Srbe, prevodiš i nemačke pesnike. I sad zanimljivo da Lužički Srbi postoje u okruženju nemačke kulture i svi su zapravo bilingvalni, nekako mogu da te kulture spajaju, tako?
Pa, ne. Moram da... Iako to zvuči jako lepo i teško mi pada, ali ipak moram da budem iskren. Ne, ja ne prevodim se lužičko-srpsko. Ja sam lužičko-srpski naučio zahvaljujući prevođenju, ali sa nemačkog. A zahvaljujući sličnosti naših slovenskih jezika, svaki taj prevod sa nemačkog bih upoređivao sa lužičko-srpskim originalom. Lužičko-srpski pesnici... uglavnom, ne svi, ali uglavnom napišu dve verzije svoje pesme. Da. To jeste često ista pesma istog naslova, ali oni to doživljavaju čak kao dve različite pesme, iako je isti naslov, iako su možda iste teme. Ali različite su slike, različite su konotacije koje oni tim slikama, koje oni pomoću jezika izazivaju.
A da li objavljuju na pesmenu obje varijante?
Uglavnom objavljuju. Recimo, najuspešniji su upravo Roža Domašcina, Benedikt Delerlich i sam na to, naravno, na Kito Lorenz i Beno Buder, ne bih smio. Najuspešniji na nemačkom su ovo troje pesnika. Sada, ja sam to koristio i prevodio sam sa nemačkog, jer tada nisam govorio ni malo lužičko-srpski. Umeđu vremenu sam, zahvaljujući tim boravcima, naučio, ali za antologiju sam prevodio isključivo sa nemačkog. I koristio sam tu sreću, ono što sam pomenuo, to prijateljstvo, to razgovore sa njima, da bih preveo na pravi način. Provodio sam sate i sate razgovarajući o njihovu poeziji. Dosta toga sam i snimio, čisto da bih imao kao podsjetnik. Razgovarao sam sa tim autorima o njihovim poetikama, o tim konotacijama, o tome šta su želeli da kažu, o tome kako bi smo to mogli da kažemo na srpskom. Jako su zanimljivi ti naši razgovori bili, ali nikako ne mogu da kažem da sam prevodio sa lužičko-srpskog.
A dobro, sve više sad vladaš tim jezikom i učiš da raspoznaš ptice.
Učim da raspoznajem ptice po njihovom poju.
A sad u pauzi je opomenuo si jednog nemačkog pesnika, no interesantnu priču vezano za njega.
Pa, pomenuo sam ga u prethodnom bloku, rekao sam da mi je upravo jedan Nemac koji se doselio u Dresden rekao da Saksonci dobro ili stanovnici Drezdena također dobro razlikuju ptice po poju. I on se osjetio nekako loše što on sam to ne možete, pa je počeo da uči, čak i napisao roman posvećen isključivo ornitologiji. Da, to je pesnik koji je poznati nemački pisac, koji je nedavno bio kod nas u Beogradu, otišao je pre možda nedelju dana, nema ni nedelju dana kako se vratio natrag u Nemačku. I otputovao dalje, ja mislim, za Sibir. Mislim da je, dok mi pričamo, on u Novosibirsku ili na putu ka Novosibirsku. Zove se Marcel Bayer. Marcel Bayer se doselio kod Lužičana u Dresden. I ja mislim, naš prvi razgovor kada smo se sreli, to je bilo pretprošle godine, ja sam rekao da sam bio u Lužici, on kaže, da li znate lužičko-srpske pesnike? Dakle, on veoma dobro zna saksonsku književnu scenu, između ostalog lužičko-srpsku književnu scenu, iako se ni sa kim od njih nije susrede, lično, iako nikakvih tako ličnih veza nije imao sa njima. A opet ih je sve čitao. I opet, to su protivreće koje se nadovezuju. Da. Živi možda 50 km daleko od njih.
Da, ili imaš možda neku njegovu pesmu ovdje?
Imam.
Bilo bi lepo da čujemo i original, da čujemo i taj jezik.
Da, dobro. Možda ne bi bilo možda da kažem još nešto o Marcelu. On, rekao sam da je dolazio u Beograd, zahvaljujući Goethe institutu. Prošle godine sam predložio, rekao sam da sam preveo jednu njegovu knjigu, rekao sam da smo se lepo razumeli, da bi on želeo da dođe do Beograda, i Goethe institut je bio jako tu predusretljiv i omogućili su da bude writer in residence i da mjesec dana boravi u Beogradu. I radujući se tome, napisao je jednu pesmu u kojoj baš pominje Beograd. Pročitit ću je i na nemačkom, pa onda i na srpskom.
Molim te.
Ich hörte dein iPhone brennt und jemand ist dir auf der Spur. Im Hausflur fragt man nach deinem Namen. Die Nachbarn sagen, du hast dich ins Kyrillische abgesetzt, nach Belgrad vermutlich. Vielleicht auch nach Wien. Ich hörte, du versteckst dich seit Wochen oben in Bangkok in einem Veteranengarten. Seen for the battle only, but still seen. Ich hörte, du bist längst wieder zurück, dir schmorren die Drähte. Du hast dich selbst an die Deutschen verraten und wagst dich nicht auf die Straße. Ich hörte, dein iPhone brennt und du kannst nicht mehr schlafen. Dein Ohr geht spazieren. Dein Ohr ging in zwei und knisterte, schmolz. Ich hörte dich sagen, du nur ein Schlachtengemälde, aber immerhin Malerei. Ich hörte dich buchstabieren. A na srpskom ova pesma zvuči drugačije.
Da čujemo.
Čuo sam da gori ti iPhone, a neko ti je i na tragu. U hodniku već pitaju za tvoje ime. Susedi kažu da si u Cirilicu otišao, u Beograd verovatno, možda i u Beč. Čuo sam da se kriješ već nedeljama gore u Pankovu, u vrtu veterana. Seen for the battle only, but still seen. Čuo sam i da si se odavno vratio, žice ti se gorele, samog si sebe Nemcima izdao, ni na ulicu više ne smeš. Čuo sam da gori ti iPhone, a ti ne možeš da spavaš više. Uho ti u šetnju ode, uho ti se raspalo i krčalo, otopilo se. Čuo sam te kako kažeš, samo slika rata, ali ipak slikarstvo. Čuo sam te kako sričeš.
To je dakle bio...
To je bio pesnik Marcel Bajer. Iako odlično zna kakve su lužičko-srpske teme, njegove su drugačije.
Da.
On... Teško je sasvim objasniti, ali u romanima ima svoje motive koje ga opterećuju, kojima se bavi, koje pokušava da razluči. Možda bi najbolje bilo govoriti o medijumu. On je vrlo je svestan medija, vrlo je svestan problema prikazivanja stvarnosti i nauke sa druge strane. Dakle, to su njegovi motivi, to su koji ga pokreću kada je reč o romanima. A kada je reč o poeziji, teško reći. Ja mislim da to ima neke veze sa tom urbanom Nemačkom, koja kroz to urbano opet dolazi do novog identiteta. Jako je zanimljivo. Jako dugo smo razgovarali o poetikama i nismo se složili kako ja njega tumačim i kako on sebe doživljava.
A ti si preveo njegovu knjigu pesama, ali tako to će biti vjerojatno objavljeno?
Ne, ne, nisam preveo njegovu, preveo sam njegov roman. Nekoliko pesama sam preveo samo za zbog njegovog boravka ovdje. Da bi se, sada pre koliko ima od Frankfurtskog sajma knjige, možda ima 3 nedelje. Da. Tu mu je izašla nova knjiga. Evo je ovdje, zove se Grafit. I malu premijeru imao je baš u Beogradu, dakle predpremijeru. Jer ova pesma koju sam pročitao upravo je iz ove knjige. Da. A predstavljena je u Beogradu pre nego što je bila na sajmu knjigu u Frankfurtu. Tako da smo bili...
Da. Ovo je emisija Grad za snove i evo slušamo stihove na raznim jezicima. Čuli smo stihove na ružičko-srpskom, nemačkom, srpskom, a sad ćemo da čujemo malo muzike. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grad za snove pričamo o poeziji, o prevođenju poezije, o nemačkoj i srpskoj poeziji, o poeziji lužičkih Srba. Sagovornik mi je Jan Krasni, književni prevodilac. Pričali smo evo i o jednom nemačkom pesniku, koga je Jan imao zadovoljstvo da upozna i da prevodi, a predstavljali smo antologiju Sunčani trenuci, antologiju lužičko-srpske poezije, u čijem sastavljanju, odnosno prevođenju pesama za antologiju, učestvovao Jan Krasni. Pričali smo pre svega o centralnom pesniku ove antologije, to je Kito Lorenz, pesnik koji je obeležio stvaralaštvo svih ovde praktično zastupljenih autora, ali red je da nekako, samo da kažem da u drugom delu emisije ćemo slušati pesme svih zastupljenih pesnika u ovoj antologiji u prevodu koji je ovdje dat, tako i u interpretaciji glumca Petra Mihajlovića, tako da eto, ko ostane budan, upoznaće se sa ovom antologijom i detaljnije, a ja bih volio da par reći kažemo o čovjeku koji je zapravo sastavio koncept ove antologije, a to je pesnik Benedikt Dirlih.
Benedikt Dirlih je apsolutno najzaslužniji za nastanak ove zbirke i njemu se mora odati priznanje što je, ima energije da to izvuče, s jedne strane da ubedi ljude iz sadužbine da financiraju, s druge strane da se dogovori sa nama. Kad su Srbi sretni, teško se razumije.
Sa raznih strana.
Hvala Bogu, pričali smo na nemačkom.
E pa to ono što si rekao, razumevanje u nerazumevanje.
Benedikt je jako zanimljiva osoba. On je za vreme komunističke Nemačke demokratske republike bio određen da uči za sveštenika katoličkog. Uh-huh. Završio je katoličku školu. Ali onda pred kraj svojih studija je shvatio da ga to ne zanima.
Da.
Kad čovjek odluči da ga nešto ne zanima pred kraj studija, obično se te dobro opeče. I to se i njemu desilo. Napustivši te studije za bogoslovske, recimo tako, teološke, našao se u nebranom grožđu, zato što tu diplomu nijedna mm-hmm. institucija u toj komunističkoj Nemačkoj državi nije htjela da prizna. Tako da je morao da naknadno završava škole. To ga je koštalo, mislim, mnogo živaca, možemo i mnogo nerava.
A teutrologiju studirao posle toga?
Upravo tako. Da. Zato je posle prešao na, uspeo da pređe na teatrologiju, odnosno na studije, pozorišne studije. Ali zašto je uopšte uspeo da se upiše? Zahvaljujući svom pesničkom stvaralaštvu. Zahvaljujući tome što je bio u tom knjiženom kružoku i zahvaljujući tome što je, kako sam Kito Lorenz kaže, uneo u lužičko-srpski jezik poetiku koja do tada nije postojala. Koja je bila plod uticaja, kako sam Benedikt kaže, to je bila posljedica mm-hmm. uticaja drugih slovenskih književnosti. Pre svega poljske, on jako dobro govori poljski i, mm-hmm. i kako sam pričao, uživao je u poljskoj poeziji tog posleratnoj, modernoj poljskoj poeziji. Beno Buder je pod velikim uticajem ruske savremene poezije, pre svega moderniste u stvari, dok je Benedikt Delih pod velikim uticajem Poljske i delom Češke, ali zahvaljujući tom katoličkom obrazovanju jako puno religioznih tema se javlja u njegovom delu. I naravno pesnici su protivrečija čista.
Čuđenje u svijetu.
I pored tog kosmopolitskog, dakle utjece cijene poljske, moderne poezije, s druge strane zapadne, s treće strane religioznog, opet ta ljubav prema svom pejzažu, prema svojoj Lužici, prema svom sorapskom. A opet to izražava ne samo kroz lužičko-srpski jezik, nego i kroz nemački, jer i on je jedan od tih stvaralaca koji paralelno radi na dva jezika.
Da, jezik. On ima jednu zanimljivu pesmu koja se zove Jezik moje majke, tako, koja je posvećena upravo o tome i toj tematici. Pa evo, zamolio bih te da pročitaš tu pesmu u originalu, evo ja ću prevodu.
Na reč maćernu, njej sim će vuna makav, ti si rostva, kaž sim ja rostva s mojim porodom. Ti koža časa, a počasov, jonu mjehka, kaž somot, jonu tvjerda, ti moj vobal, zmenjacim za povjerhom. Hcihu soho tebje sleku, naših pesnjov plodžerjo, cjeknihu do zimnih kutov. Ti si se opukla, a si tež mi je bote vrela. Pokazuju ranj, birnješ drastu nošu, kotruž možu zamenić. Ti njej su košla, preco za znova beliš, na jadro moje je maćerje, a botvođevaš zarod k bića.
u prevodu ova pesma glasi jezik moje majke. Nisam te izumeo, ti si rastao kao što ja rastoh od svog rođenja. Ti, kožo vremena i godišnjih doba, jednom kao somot meka, jednom tvrda, ti moj zavoju sa promenljivom površinom. Hteo bih ponovo da te razodenem naših pesama kolevko, skrivena u ledenim odejama. Pukla si i mene si razotkrila. Pokazujem rane, iako odeću nosim, koju mogu da zamenim. Ti nisi košulja da se uvek iznova beliš na jedru moje majke i razotkrivaš zametak bića.
Da, to, tu pesmu je preva Mici Cvetici.
Da.
Mici Cvetici je doktorirao baš na temi ložičkih Srba, tako da ih on, on razume i sa naučne strane.
Da, da, da. Da, a ova pesma govori baš o toj vezanosti i zapravo želi da se mene izgubi taj od doticaj sa korenom i sa tom tradicijom.
Među pesnicima, među stvaracima, među književnicima lužičko-srpskim imamo dve struje. I obe se zalažu za isto, za, za opstanak jezika u kojima oni stvaraju, što je i normalno. Da. Zašto će stvaralac da se zalaže, nego za sopstveni jezik na kojem stvara. Ali imaju različite puteve. Jedni se povlače u sebe, a drugi hoće preko, kao Benedikt, preko kosmopolitskog da spasu jezik, uvođenjem njegovim obogaćivanjem. Ja ne znam koji je pravi, koji je pravi put, ali a koliko god puteva, važno je samo da taj jezik nastavi da postoji.
Da, pa jeste što kažu da pesnici su čuvari da književnosti i identiteta nekog, a pogotovo u ovim situacijama kada narod dođe u situaciju da nekako biva izložen uticaju jače kulture, kulture koja prirodno teži da asimiluje zapravo te segmente.
Jednostavno, to su krajnje praktične razlozi. Ima ih malo. Ima ih malo. Za nekoliko generacija oni ne očekuju da, da ih bude. Sami lužičke Srbi toga. Ali dobro, nećemo u lament.
Nećemo u lament, da. Postoje da i u ovim pesmama ti tonovi melankolični i svetni. Prosto se osjeća ta senka na pretnje. I...
Tako je.
A reci u ovoj antologiji, mi ćemo se upoznati sa njom u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro. Znači, izdvojili smo tu nekoliko pesnika i koga bismo ovako mogli još da pomenemo kao interesantnu figuru?
Koga bismo mogli... Lenka. Lenka je... Pomenuo sam već Rožu Domašcinu.
Da.
U njoj je izašla knjiga baš o Smedrevu. Ali druga pesnikinja koju nismo preneli, koja nije objavljena ovdje knjiga i čiji je jedino delo njeno objavljeno je upravo ova u antologiji, jeste Lenka. Ne znam da li imamo vremena da pročitamo.
Imamo. Samo da pronaćemo ovaj dok...
Pročite bih onda samo na srpskom. Da,
da, da. Da. Može samo da... Evo. Da sam našao. Nismo dobro to pogodili.
Nismo daleko, sad smo kod Rože Domašcine. Da.
Jeste. Evo Lenka, zanimljivo, ona se kao Lenka potpisuje, tako sam?
Da, ona se zove Kristijana Pinjekova, ali njen pseudonim, pesničko ime je isključivo Lenka. Pomenuli smo tu modernu težnju i s druge strane tu tradicionalnu koju kao da se potiru. Ja mislim da ona uspeva da objedini jedno i drugo. Hajde da pročitat ću opet jednu... Ne želim da kažem da je to patriotska pesma. Nije patriotska. U onom... zavičajnom smislu, nego je ono što si ti pomenuo, ta patriotska melanholija u pitanju. Zakasnio li odgovor jednoj starici? S nemačkim stići ćeš do grada i dalje. S engleskim stići ćeš do Amerike i dalje. A sa srpskim stići ćeš u srce svoje, s njim ćeš svude dospjeti. I dalje.
Da, evo, ovo je baš lepa pesma, nekako sažima i ove razgovore o lužičko-srpskoj poeziji, o tim tonovima koji veju kroz njihove stihove i te zamišljenosti, zapitanosti, neki sete i melanholije. I mi smo tokom ove noći od dva sata uspeli malo da zavirimo ovu antologiju, da je predstavimo, a u drugom delu emisije slušat ćemo pesnik pesme svih zastupljenih pesnika, ima ih 13 u ovoj antologiji, koje će glumac Petar Mihajlović da interpretira i mi se polako bližimo isteku ovog prvog dela naše emisije. Jan, ja ti se mnogo zahvaljujem.
Hvala što si me pozvao.
Naučiš se u ovoj emisiji i evo, nadam se, bila lepa prilika da i slušalce podsjetimo na poeziju lužičkih Srba i da ukažemo na to da to zaista se radi o interesantnim pesnicima i da vredi posegnuti za ovom antologijom i za časopisima gde se nalaze panorame i izbor iz stvaralaštva ovih autora, a kako sam rekao u drugom delu emisije, družimo se također sa poezijom lužičkih Srba.
Hinter Gläsern an dem Schanktisch mit den schweren Liedern Lippen violett, trüben Augen in dem schweißgen Antlitz schläft ein Branntweinhändler bleich und fett, und er träumt, er ist im Himmel, und er muss vor Gottes Thron und trinkt Schnaps vor Angst und ist nun bis zum Halse voll davon. Ich nie wieder je bin ich ein Branntweinhändler bleich und fett, sondern nur für Waisenkinder Säufer, Greis und Dulderin.
Schmutzgeld hin.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Komemorativnim skupovima u Srbiji i širom Evrope obeležen je 11. novembar, dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je venac na grob neznanog junaka na Avali, na centralnoj manifestaciji kraj spomen kosturnice braniocima Beograda na Novom groblju. Premijer Aleksandar Vučić je poručio da je to dan opomene, učenja i sećanja na jednu od najvećih tragedija koja je zadesila našu zemlju. Obeležavanje dana primirja u Evropi počelo je u Velikoj Britaniji minutom ćutanja. U Francuskoj predsjednik Holandije otkrio novi spomenik u čast više od 500.000 poginulih francuskih vojnika. Na sastanku delegacije Srbije, koju je predvodio premijer Aleksandar Vučić i predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda, postignuta je saglasnost u najvećem broju ključnih pitanja, saopštila je vlada Srbije. Premijer Vučić očekuje da će novi sporazum sa MMF-om biti potpisan budući da je Srbija s provođenjem strukturnih reformi, kako je rekao, pokazala da poštuje dogovor iz prethodnih susreta. Restrukturiranje javnih preduzeća jedna je od ključnih reformi, poručili su predstavnici MMF-a. Posle izjave albanskog premijera Edija Rame u Beogradu da je nezavisnost Kosova realnost koju bi Srbija trebalo da prihvati, predsjednik i prvi potpredsjednik vlade Srbije razgovarali su o tome, ali i drugim temama sa ambasadorima Kvinte. Ambasadori Velike Britanije, Italije, Nemačke, Amerike, Francuske i Evropske unije ocenjuju da je, uprkos provokaciji albanskog premijera, poseta bila istorijska i značajna za saradnju i stabilnost u regionu. Albanski premijer Edi Rama završio je posetu Srbiji boravkom u Preševu. On je tamo poručio da albanski narod ne sanja o Velikoj Albaniji, već o Velikoj Evropi. Ocenjuje da je, nezavisno od problema i neslaganja, otvorena nova stranica u odnosima Srbije i Albanije. Iz Preševa albanski premijer vratio se u Albaniju preko Kosova i Metohije. Po prelasku administrativnog prelaza Končulj zastao je da pozdravi grupu Albanaca koji su nosili zastavu sa mapom takozvane Velike Albanije. Evropska unija ne predviđa uvođenje novih sankcija Rusiji, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel. Kao moguće je pomenula jedino proširivanje liste kažnjenih proruski orijentisanih ukrajinskih zvaničnika. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini prethodno je, posle sastanka sa nemačkim kolegom Frankom Walterom Steinmeierom, za ponedeljak najavila održavanje ministarskog sastanka na kom će se razmatrati eventualno i uvođenje novih sankcija. Najmanje 32 ljudi povređeno je u neredima i okršajima izgrednika sa policijom tokom tradicionalnog marša nezavisnosti koji na državni praznik 11. novembra organizuju poljski nacionalisti u Varšavi. Policija je navela i da je više od 200 ljudi privedeno tokom i uoči nereda. Sport. Na završnom teniskom turniru u Londonu Novak Đoković večeras od 21 sat igra protiv Švajcarca Stanislasa Vavrinke uz prenos na RTS-u. Vreme danas oblačno i toplo, vetrovito i u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio književni prevodilac Jan Krasni. Bilo je reči o izazovima prevođenja pesničkih tekstova, o pojedinim srpskim i nemačkim pesnicima i o poeziji lužičkih Srba koju je naš gost prevodio. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane pesme lužičko-srpskih pesnika iz antologije Sunčani trenuci, koja je objavljena u okviru manifestacije Smederevska pesnička jesen. Koncepciju antologije i odabir pesama načinio je pesnik Benedikt Dirlih, a pesme lužičko-srpskih pesnika preveli su Zlatko i Jan Krasni, Mićo Cvjetić, Stevan Rajičković, Lubina i Dušan Hajduk Veljković. Pesme interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Beno Budar, naše parče zemlje. Mi nismo telesno tako čvrsti kao Eskimi. Mi nismo tako lepo obojeni kao Afrikanci. Mi nemamo takav svetski jezik kao Englezi. Mi nismo tako bogati naftom kao Kuvajćani. Mi nemamo velike planine kao Austrijanci. Ali ipak imamo plodno parče zemlje i u njoj svoje korene. Tu je naš dom. Tu je naš štit i naš krov. Tu nam raste hleb. Tu je dedin grob. Tu je naš drevni jezik i na njemu naši spevovi, naše radosnice i kerluše. Tu su naši preci koji na nas motre. Mi smo tako malena familija. Ni za jedan rat nismo bili povod vekovima. A da li smo mi sasvim bez greha? Kad nam nestaju vode iz našeg izvora. Generacijsko pitanje. Nije li to sreća? Preživeti avionsku katastrofu sa 10.000 metara, ili zemljotres usred njegovog epicentra, ili operaciju mozga posle istovremenog sudara auto, glava, drvo. Ili nije li to sreća? Uopšte biti rođen, i to nakon poslednjeg svetskog rata. I tebe imati. I sve vas unaokolo. Most mira u Budišinu. Nikakva je mera. Svako minulo leto obespokojava nas. I svake godine i uvek iznova meri čovek da skoči dole u novogodišnje veče, na napaćene duše cele, u ždrelo smrti, da bi našao mir ispod mosta mira. Benedikt Dirlih. Fantazija. U doba detinjstva stvarao sam slike bajkovitih figura. Preoblikovao ih prema junačkim obrascima u priče i basne i divih se tako besmrtnoj snazi mudrih. Verovah, među nama bela i crna boja. U poznijem dobu, pod vedrim večernjim nebom letnjega dana gledah svotrovskih visina na oživelu zemlju. Po zrelim njivama kreću se vršalice. Doživeo sam tugu mog dede i želju za svojom decom. Kada jednom pođem tamo, odakle sam, ostaće sačuvana samo čežnja prema mojim delima i to će me progoniti za sve što primah i što davah. Sećaću se pokajnički bednog i blagoslovenog puta. Jezik moje majke. Nisam te izumeo. Ti si rastao kao što ja rastoh od svoga rođenja. Ti, kožo vremena i godišnjih doba, jednom kao somot meka, jednom tvrda, ti, moj zavoju sa promenljivom površinom. Hteo bih ponovo da te razodenem, naših pesama kolevko skrivena u ledenim odajama. Pukla si i mene si razotkrila. pokazujem rane iako odeću nosim, koju mogu da zamenim. Ti nisi košulja da se uvek iznova beliš na jedru moje majke i razotkrivaš zametak bića. Zanos. Iz kupatila je stupila njena kosa. Vodopad, najnežniji deo njen, uhvatio sam kad je sela na mene. Odjek sile talasa strmoglavih bojio je jezik roze. Koža joj cvetaše sjajem punim. Mirisni park. A moji prsti rasprsli se ko divlji cvetovi.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove Ove noći družimo se sa poezijom lužičko-srpskih pesnika. Slušamo sada pesme Kita Lorenca, vodećeg savremenog pesnika kod lužičkih Srba. Pesme interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Lepi san, najdraža, došla je kod mene, zagrlila me, nije me ni pogledala. 50 godina sanjao sam to svake noći. Ostao sam mlad. Jednog dana otkrio sam gde je živela. Pošao sam za njom. Probudila se. Kada me je videla, njen pogled se ugasio. A ja postadoh star. Osmeh. Sunce u šetnji oko kuće dotiče krov i zabat, rukama, zracima svojim. Starica šeta, smeškajući se od prozora do prozora. Posedi na svakom. Uveče umorna od svetlosti, utone u krevet. Kad sunce ode iza brega, dan se uvije u crnu mačku na staričinom krilu, koja još dugo mazi u tami kuće toplu, pucketavu dlaku. Na usnulom licu ostaje osmeh, kakav niko ne poznaje, što samo njoj pripada, za koji ni sama ne zna. Nijedno ga ogledalo ne pokazuje. Senica. Imaš senicu, neko mi je rekao. To je bilo pre puno godina. Sada sam je konačno video, moju senicu. Došla je na prozor ove zime i zakljucala na okno. Tu li si, senice? Pomislio sam. Kasno dolaziš, lutalice. Gde si bila tako dugo, da se tek danas pokažeš? Ili sam sam stalno bio daleko od prozora? A pritom je lepa moja senica i tako dobra. Kao i svaka druga. A šta je peć koju sam joj poklonio, jer je 2 godine nisam više koristio? Onda sam je podložio. Kraj peći sam joj rekao, 2 godine je već nisam ložio i sasvim sam zaboravio kako se ona loži. A ona je rekla, vidiš, nije potrebno prvo umreti da bi se zaboravilo. A ja sam rekao, znaš, najbolje je onda i ostati u životu. Beograd, Hotel Slavija. Ja bih mogao zapevati jednu tužnu pesmu, prijatelji. Ovaj život, poput hotelske sobe, na kraju u žurbi napuštamo. Tek što smo zapamtili svoj broj, tek što smo naučili da razlikujemo metež jezika iza tankih zidova, u polovini našeg vremena, kada nismo išli kao mesečari kroz grad strani, uvek terani nestrpljivim sirenama upornih starosedelaca, iako smo se kretali sigurnošću snova. A na vratima nam se još uvek čini da smo nešto važno zaboravili, dok se pogledom svojih pesama već opraštamo od onog što ostaje iza nas. Prazno, jer je bez nas. Sto, enoga, stoji, stolica, orman i krevet. Tako su tu stajali prijatelji. Ja bih mogao da zapevam jednu tužnu pesmu. Ali nećemo ovde da budemo u poseti. Nastanimo se u pesmama, kao u zgradama Novog Beograda što se visoko uzdižu pod nebom dobrog očekivanja, razvezano mnoštvo iz jednine. I dok hodam među belim redovima uz zeleni ritam zemlje, hteo bih da napišem prijateljsku pesmu, Prijatelji. Napisano posle boravka u Beogradu, oktobra 1966. godine. Nevreme nad Kragujevcem. U spomen na 21. oktobar 1941. godine. Raste kišno drvo nad Kragujevcem. Lako, poput muzike violine, naglo, poput ciganske tuge. Ovde, rekli su gospodari sa severa, može se uživati u lepoti. I izbaciše gvozdene oči i pustiše smrti na volju. Crni cvrkut vrabaca spušta se niz dolinu. Slomljena krila spomenika nadvijaju se nad brežuljkom. I munja i grom pružaju nam spokoj. Možda je ovde Juri Češka prešao partizanima. Nad Kragujevcem rominja kiša lišća. Ko nikada ne stigne kući, ovde uzalud sanja.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo stihove još dva lužičko-srpska pesnika iz antologije Sunčani trenuci u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića.
Lenka, Kristijana Pinijekova. Zakasneli odgovor jednoj starici. S nemačkim stići ćeš do grada i dalje. S engleskim stići ćeš do Amerike i dalje. A sa srpskim stići ćeš u srce svoje. S njim ćeš svuda dospeti. I dalje. Na moru života. Često sam kormilar. Ponekad prvi oficir. Retko me zamole da budem kapetan. Za nevolju sam i brodski lekar. Ni mornar da budem ne pada mi teško. U toploj brodskoj kuhinji voleo bih da sam češće brodski kuvar. Teške sam tovare unosio njemu u čast i za našu korist. Ali ipak na kraju krajeva s palube silazim kao putnik. Evropski bol. Pre mnogo godina ljudi u vagonima za stoku. Danas životinje u teretnim transporterima na klanje voze deca tvoja. Preko tebe. Pre mnogo godina buka hiljada bombardera. Danas galama bezbrojnih zvučnika. Borba za moć. Zaglušuju deca tvoja tebe. Pre mnogo godina milioni vojničkih grobova, danas bagerima raznose tvoja blaga zbog laži o preživljavanju. Povređuju deca tvoja tebe. Imaš šestoro braće i sestara još, kojima je isto. Majko zemljo, slušaj i pomozi. Neizrecive greške nam oprosti. Juri Lušćanski. Malo priznanje. Ja sam čovek, a moj deda junak beše, kako sam kaže. Preživeo je dva nemačka svetska rata. Plemenitog sam porekla, drugi su rekli, koji našoj rodbini ne pripadaju, a takvih je malo. Krtola je ukusna, no krompir je bolji. Nisam kod kuće. Nisam kod kuće, a ipak vidim što ranije nisam. Snažnije čujem glasove kojih tamo više nema. I još mi je dalje vazduh nego dom. I samo tada sanjam. Na maternjem jeziku. Između vidimo se i čujemo se. Lepi je tren između jela i pesme, buke i ćutanja, dana i noći, da i ne. Sunce i snega, vode i votke, pupoljka i lista, gajde i violine, mirisa i ukusa, kolevke i kovčega, snage i očajanja, oluje i duge, špreje i labe, pelene i peškira, ruže od dinja na oknu i ljubičice, devojačke ogrlice i paukove mreže, za i protiv. A kada me ti više ne budeš videla, a ja te više ne budem čuo, ipak ćemo znati jedno za drugo. Čitav tren.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odebrane pesme lužičko-srpskih pesnika iz antologije Sunčani trenuci. Pesme interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo pesme još dva lužičko-srpska pesnika.
Ruža domašcina, kad sam bila mala. Ključaonice su bile velike. Pevala sam Marije kao od šale. Izgradila brane i čitav jedan grad. Vozila se vozom do ekvatora. Na papirnatom brodu preplovila Nil. I rukama golim kotrljala sunce. Vukovi su pobegli. Vukovi su pobegli. Vukovi su otišli. Nosim navlake na cipelama. Ogrtač protiv kisele kiše. Jaknu sa dva lica za svaki slučaj. I štitnike za uši preko šubare, na licu masku. Nevino bigotno jagnje. Vukovi su pobegli. Vukovi su otišli. Krijem se u kući od neprobojnog stakla u ultralakom krevetu od kartona. Imam konzerve ako hoćeš i ako jedeš hot dog. Sve u viršlama već prošlo je kroz vuka. Vukovi su pobegli. Vukovi su otišli. Gutam ekstra jake tablete. U nesvest padam protiv nesvesti. Međunarodnim osiguranjem se osiguravam. Kecelju kroz koju meci ne prolaze. Sigurna sam. Vukovi su pobegli. Vukovi su otišli. Luk. Za B. Ovaj trenutak kada je potpuno prošao? Vožnja autom. Razgovor o prošlosti, o pojedinostima i osjećanjima ispunjava unutrašnjost auta. Dok mi zurimo na put, ratovi se događaju, mrtve sahranjuju, deca se začinju. Tako reći, ex niente formula za početak prodire preko ušne školjke u utrobu. Budi spokojan. Čin se ponaša kao zavisnost u sopstvenoj opni, a vreme kao da bi moglo da istekne. Raskošno je njegovo delanje što se grana u pokretu. Utekne ovom trenutku. Vidim tvoje opušteno lice. Isto je kao kad si bio dete udubljeno u igru. Marion Kvicojc. Gušćija koža. Od studi umirem pored tebe. Lebdim kao riba pod ledom. Gde si čoveče s konjskom glavom? Pola jedno, a pola drugo. Posmatram tvoju dvostrukost. Pola zveri sam ipak ja. Moja zveri samo preko mene doznaješ to. Tek sada. Kad je prekasno već. Zapaliti cigaretu, otklon ili otpočinak u sebi. Vidiš li me ili gledaš negde drugde? Ledenih osjećanja, ledene vatre, osjećam samo to jedno, a pokušavam nešto drugo. Ispunjava me bol, znači biti kod mene. Samo mogu živeti ako ti postojiš. Moje ja i moje ti. Moja ljupka, sama sam. Ona se u meni skriva, prema meni doleće. Hoće li biti sa mnom jedno? Njeno telo nema cenu. Želi li moju žudnju? Ne mari ona tebe. Ona ima planove. Za sebe budućnost oblikuje. Kako me dobro otkriva.
Yeah.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji i svetu obeležen je dan primirja u Prvom svetskom ratu. Centralna komemorativna svečanost u Srbiji održana je na Novom groblju u Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić je nakon polaganja venaca kazao da je Srbija uvek težila slobodi i nezavisnosti, a razmere stradanja, rekao je, obavezuju nas na aktivno sećanje, borbu protiv svakog oblika nerazumevanja i svakog oblika mržnje. A na severu Francuske otvoren je memorijalni kompleks posvećen vojnicima svih nacionalnosti poginulim u tom regionu. Premijer Vučić i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda postigli su saglasnost oko najvećeg broja pitanja u vezi sa novim aranžmanom MMF-a. Vučić očekuje da će novi sporazum biti potpisan jer, kako je rekao, Srbija sprovodi strukturne reforme, čime je pokazala da poštuje dogovor postignut tokom prethodnih susreta. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda su poručili da je restrukturiranje javnih preduzeća jedna od ključnih reformi. Posle izjave albanskog premijera Edija Rame u Beogradu da je nezavisnost Kosova realnost koju bi Srbija trebalo da prihvati, predsednik i prvi potpredsednik vlade Srbije razgovarali su o tome, ali i drugim temama sa ambasadorima takozvane kvinte. Ambasadori Velike Britanije, Italije, Nemačke, Amerike, Francuske i Evropske unije ocenjuju da je, uprkos provokaciji albanskog premijera, poseta bila istorijska i značajna za saradnju i stabilnost u regionu. Albanski premijer Edi Rama završio je posetu Srbiji boravkom u Preševu. On je tamo poručio da albanski narod ne sanja o velikoj Albaniji, već o velikoj Evropi. Ocenjuje da je, nezavisno od problema i neslaganja, otvorena nova stranica u odnosima Srbije i Albanije. Albanski premijer, posle boravka u Preševu, u Končulju je pozdravio grupu Albanaca sa zastavom takozvane Velike Albanije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da nije u planu uvođenje dodatnih ekonomskih sankcija Rusiji zbog Ukrajine, osim eventualne zabrane putovanja za još neke ruske zvaničnike. Merkelova je rekla da Nemačka nije zadovoljna time što se krši prekid vatre u Ukrajini i što su proruske snage održale izbore na istoku zemlje. U neredima do kojih je došlo u Varšavi, tokom marša kojim ultradesničari tradicionalno obeležavaju dan nezavisnosti, povređene su 32 osobe, među njima i 23 policajca, a uhapšeno je 220 izgrednika, saopštila je policija. Do nereda je došlo kada se iz kolone, u kojoj je bilo više od 10.000 ljudi, izdvojila grupa od nekoliko stotina mlađih maskiranih ljudi koji su počeli na policajce da bacaju kamenice, petarde i topovske udare. Sport. Na završnom teniskom turniru u Londonu Novak Đoković večeras od 21 sat igra protiv Švajcarca Stanislasa Vavrinke. Prenos meča je na RTS-u. Vreme danas: oblačno, toplo, vetrovito i u većini mesta suvo. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove i dalje slušamo odabrane pesme lužičko-srpskih pesnika iz antologije Sunčani trenuci, koja je objavljena u okviru manifestacije Smederevska pesnička jesen. Koncepciju antologije i odabir pesama načinio je pesnik Benedikt Dirlih, a pesme lužičko-srpskih pesnika preveli su Zlatko i Jan Krasni, Mićo Cvjetić, Stevan Rajičković, Lubina i Dušan Hajduk Veljković. Pesme interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Benjamin Navka. Ljubav. Ko nežna muzika simfonije, miluje te ljubav. Osluškuje ti srca bat, ispunjava misli. Poput zvezda roj bez otpora, ljubav te obuzima celog i potpuno i radosno poseban ti je svaki dan. Ko meka postelja od perja zavodite ljubav, oklevajući prijatno kao zora. Ko meka ruka pružena, ko poznati miris zavodljivi, srećnim te čini, snagu ti daje za svaki dan. Pozdravi u lužičkoj noći. Kad su dani i noći čudnovati, putovanja duga i mučna, kad su zemlje tuđe i daleke, odano pozdrave šaljem u lužičku noć. Da li sa brda Balkana ili pustinja arapskih, iz malezijske prašume, odano pozdrave šaljem u lužički sumrak. Kad se uz Božju pomoć vratim kući, na Budišinskom trgu radosno ću pozdraviti svoju noć, lužičku. Kod kuće. Zelenim me pozdravlja maj. Ceo svet me obasjava. Nisam sam. Nisam ni tu. Trpim nepodnošljivost ljudi, van Lužice sam. Znam, na svetu sam, kod kuće. Ali kod kuće to ovde nije. Ovde me dozivaju Lužice. Maksimilijan N. Navka. Domovina. Crna svita, glocka zakonito po građevini domovine. I nestaje sve. Zlatno sivilo jutra ljubi moje oči. Hladni povetarac šapuće mi u nosnice da je zanemelo leto. I saobraćaj peva prenapregnuti kanon kamenog grada. Misli stupaju po betonu. Leža i privlači u naručje. Skrio se razum. Tragedija oblikuje sliku o meni kao portret, a moja se duša ogleda na kugli u ruletu na nuli. Nestigoh minulo, današnjeg mi doguše, sutrašnjica beži. Moje telo igra budalasti tango, a dobre misli moje ginu viteški na ovome mestu.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove ove noći družimo se sa poezijom lužičko-srpskih pesnika. Slušamo pesme još dva pesnika zastupljene u antologiji Sunčani trenuci. Pesme interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Tomaž Navka, Frederik Chopin, sonata broj 2, bemol. Oh, mirno srce, kako tako tuguješ? Nebo i pakao stoje zbliženi u sreći. Gde žuriš ti? Kuda? Prepoznaješ u zvuku s njim u samilosti. Tišina je. Ah, ne plači. Ne plači. Igraju ipak oči na kiši koja pada na dušu. Delfijsko proročanstvo. Pa ipak kroči podstrekač štavilac vremena. Nije imao on bele rukavice niti crni cilinder. Nije pitao za godine i iskustvo i geometriju opstanka dok pevaše svoj napev nespokojni. Priđite, priđite svi živi i mrtvi i još nerođeni, svaki sa svojom himerom, požurite i ne zaboravite sveće, svaki sa Hristovim vencem u rukama i sevom bola prigušenih želja. Ne čekajte. Vizija. Između noći i tmine, tako se okreće svet, ti i ja i ti, u bezdanu do dna. Spokojstvo, gorka šala, dah reči prigušen. Između noći i tmine, tako se okreće svet, ja i ti i ja. U šapatu snova, sećanja, slatkih laži, verovati očima na slepo. Između noći i tmine, tako se okreće svet. Još si ti i još sam ja, u tamnici raja, zaborava. Glasan smeh, jutarnja sreća, već ukleta. Lubina, Hajduk Veljković. Hajde, podaj mi se. Stavi ruke na pravo mesto i probudit ću te konačno iz kratkog dremeža. Tvoj šesti prst struže po mojim njivama, pronađe li izvor, kao igla ubada u meso. Neka svi anđeli zapevaju da brojanica pukne i krevet zastenje, zidovi pocrvene. Završna reč. Srdačno se zahvaljujem svim učesnicima naše kongresa riba koje govore. Sad na kraju razjapite usta u taktu, molim vas. Inače ćemo ispasti iz ritma. Sad podignite levo peraje. Da, još malo više. Neka vam se krljušt zasija. A sad jasno i glasno. Dođi vodo, dođi vodo. Još nije vreme za ćutanje. Svako mora malo da se napregne. Dođi vodo, dođi vodo. Slobodna. Kapija se otvara. Ponovo osjećam miris svoje riblje kože. Jezici klize blaženo preko slanih usana. Izranja mi stalasa. Afrodita, naga kao od majke rođena, tela ko u meduze, otresam krljušt, kao svetlucave oči od ćilibara, što kaplju u bledi pesak. Ko ih nađe, taj će reći, pa drveće je opet plakalo.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove poslednji put ove noći slušamo odabrane pesme lužičko-srpskih pesnika iz antologije Sunčani trenuci. Pesme interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović.
Merana Cušcina. Podsećanje. Slika ove igre opet je tu. Škriljac kamen i cveće od plastike. Kockice su moje bine. Ovde se odigralo sve. I niko nije ukrao predstavu. Razgovori među kamenjem, grupisani u hor, razigrane stope stihova, cveće od plastike. Iza kaljeve peći pivo čeka dedu i mene. Gutljaj. Pena na usnama. San na očima. Potom. U džungli njegovog lica bore su zgužvale čelo. Iznad nazalnog glasa viorio se desni očni kapak. Propusno levo uvo sletelo je na most eha. Pramenovi bledila kao obrazi izrasli su iz podsvesti vilice. Glista slogova je obamrla, piskavi jezik je strah zalepio za nepce. Lice je zadrhtalo u nemoj sponi, njegovo ja se učaurilo, njegovo ti se izleglo. U tami. Slike pevaju drugačije. Senke zaiskre crno-sivim alfabetom. Slova se odraze u visinu i u ponor. Dok ne skoče u vodu, u dremljive talase gde se rastvore u upijačima. Zidove zamene zamagljenim staklom. Na vetru se njišu niti sa ramova. Upijaju slogove među prostora. Danas u noći ponovo čujem te glasove. Ustajem i krećem bosa. Dorotea Šolćina. U vremenu bez senke. Dolaziš kao i obično. Čujem precizni korak. Tvojih cipela bat. Drvenog stepeništa škripu. Još jednom zvona se oglašavaju. Ruže cvetaju. Još jednom čujem tvojih usana šapat. Časovnika hod, osjećam tvoj kljun, zadržavajući trenutak do u večnost. Sunce sija kao i obično iznad nas dvoje. Pre nego što se trošni zidovi u tutnjavi sruše jednim udarcem. Ni senka da ne ostane. Šta li da radim samo? Bez tebe najdraže moje na ovom grbavom svetu. Ni na jedno brdašce da se popnem, ni rečicu da pregazim, ni jednu oluju da pregrmim. Bolje da ostanem tamo gde sam vina kušala. Otvorila sam te, sad te moram popiti. Opium. Odrubljena glava suvog maka pod prstima se raspala. Crno seme proliva se po mom žednom telu. Ko suze lako klizi po planini stomaka. Nestaje u dolini pupka, u reku se sliva u kotlini bedara, naniže ka proređenoj šumi srama. Tvoj jezik je već na straži vlažan, hvatajući semenku po semenku, metući pesak između tamnih stabljika niz reku. Gozba, crni mak naše mladosti, u slast, do posljednjeg zrna.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.